zjeví jeho sláva, radovali a jásali. Jste blahoslavení, když vás stupí pro Kristovo jméno, neboť duch slávy, duch Boží spočívá na vás. Nikdo z vás by neměl trpět za to, že by byl vrah nebo zloděj nebo zločinec nebo donašeč, ale děje-li se to proto, že je křesťan, ať se nestydí, ať oslavuje Boha, že nosí toto jméno. Neboť nadešla chvíle k soudu a započne se Božím domem. A začíná-li námi, jaký bude konec těch, kdo odmítají uvěřit radostné zvěsti Boží. Zachrání-li se stěží spravedlivý, kde se ocitne bezbožník, hříšník. Proto ať ti, kdo trpí podle Boží vůle, poručí své duše věrnému stvořiteli a konají dobro.
Moc děkuju. Tak jo, dáme si ještě zase další, teda těch 5 minutek, řekněme 20:40, jo, se ozvu, abychom si vybrali z toho textu, co nás oslovuje. Úplně jsem slekl. Už je 41. Jo, dobrý. Takže co na to říkáte? Já jsem vám tam skopíroval dosti rozsáhlý komentář, který jsem zebral ze Stuttgartský komentář, což jsou takový to je taková ta řada novozákonních komentářů, která vycházela někdy koncem 90. let nebo na začátku kolem roku 2000. Byl překlad, taková, jakoby, jsou to takový tenký knížečky, tak jsem tam dal tohleto. Ale je tam něco, co vás jako na tom oslovuje? A je to takový, no.
No, jako tenhle úryvek, jako se asi moc často nečte. Já jsem se dívala zase do misálu, kdy se čte, jestli
Aha.
někdy pravidelně, a je součástí mše o mučednících. Takže asi
Jo.
když se čte z Ferie, tak se k tomu ani nedostaneme. Ale mě hodně připomíná takový Pavlovy výroky, tak jsem si to nalistovala u Pavla. Třeba v 2. Korinským 12:10 je, proto rád přijímám slabost, že to není jenom o fyzickým nějakým mučení, nebo jak jo, slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem slabý, jsem silný. To
Ano.
mi přijde jako takový paralela Pavlova k tomuhle
Jo.
textu.
Jo. Já jsem tady
Známější,
ještě.
jako, no, jako známější to Pavlovo.
Určitě. On tenhle ten úryvek se, myslím si, že je, myslím, v breviáři a myslím si, že je někde taky v těch textech o mučednících. Jo, že buď to v Nešporách nebo někde v Ranních chválách, mám takový dojem, jestli to tam někde není. A já jsem tady, než jsme zahájili tu biblickou, tak jsem tady velebil tenhle ten ekumenický. Je zajímavý, jak ono to vlastně mi to tady zmizne, když to nemám u sebe. Jo? Kouzlo. Takže tenhle ten ekumenický komentář k Novému zákonu, co teďka vydává český biblický nebo biblický dílo, ne katolický, ale biblický ekumenický, tak tady vlastně tenhle ten výklad prvnímu listu Petrovu je teda velice důkladný, ale tam se říkalo, že vlastně tenhle ten úryvek, který jsme začali číst, že někteří nebo mnoho biblistů považuje, že před tímhletím veršem ten první list Petrův končil. A říká, že zřejmě někdo, pravděpodobně už ne asi Petr, nebo někdo ten původní pisatel, ale někdo považoval za nutné k tomu textu připojit vlastně aktuální, takovou aktualizaci, protože se pravděpodobně v té době už asi jako rozpoutalo nějaký jako otevřený nebo otevřenější nepřátelství vůči křesťanům v té době. A teďka proč? Tady totiž jako v tom výkladu, co tady píšou, tak je důležitý je to, že o co tady jde, že se tady mluví o výhni, tak někteří jako říkají, že to mohlo být nějaký upalování nebo nějaký jako strašný tresty, který na ty křesťany mohly doléhat. Ale to úplně jako prý nesedí s námi s historickýma pramenama. A pravděpodobně v té době, kdy se ten první list Petrův sepisoval, tak máme zachycený list, korespondenci bytinského místotržícího Plinia mladšího s císařem Trajánem někdy kolem roku 110 po Kristu, ve kterém se ovšem nemluví o trestání ohněm, ale spíše, a teďka už tady cituju, se v té korespondenci ukazuje, že ještě i nyní, nějakých 20 let po sepsání toho prvního listu Petrova, nemají římští úředníci jasno, jak vlastně mají s křesťany zacházet. Plinius začíná svůj raport přiznáním, že s vyslýcháním křesťanů nemá zkušenosti. A také císař Trajan se ve své odpovědi neodvolává na nějakou zaběhlou praxi, neboť v této věci, cituji, říká ten císař, nelze obecně stanovit nějakou přesnou formuli. Křesťané tedy nemají být aktivně vyhledáváni, nemají být, ale mají být potrestáni jen v případě, že jsou obžalováni, usvědčeni a neprojeví lítost. Jo, to je strašně důležitý, jak se v té době vlastně jako s nima zacházelo. Císař svou instrukci uzavírá pamětihodnými slovy. Cituji, na anonymní udání se nemá brát ohled při žádném trestném činu, protože by to byl velmi špatný precedent, neslučující se s naší dobou. Konec citace toho císaře. Jo, to máme, to je hodně, se to i cituje vlastně i v takové té původně fundamentální teologii, kdy se vlastně jako dokládá věrohodnost víry v Krista už jako hodně jako dávno. A tohle je jeden z fundamentálních jako spisů, který se zachoval až do dnešní doby, dopis Plinia mladšího císaři Trajanovi z roku 110, kde vlastně si neví rady úplně co s křesťanama. No ale teďka co s tím pronásledováním? Nejde teda o to, že tam jde o přímo nějaký jako strašný věci, který by ten text jakoby nám mohl evokovat. A tady ten komentář říká o tom, že autor má stále na mysli spíše sousedské pomluvy, nežli úřední výslechy, svědčí také předložkový výraz, který se nám ukáže teprve v doslovnějším překladu tohoto verše. Ten verš zní, když se přeloží do slova, nedivte se výhni mezi vámi, která na vás přichází jako zkouška. Nedivte se výhni mezi vámi, která na vás přichází jako zkouška. To znamená, že zkouška víry nezačíná příchodem byřiců zvenčí, ale klevetami a popichováním mezi vámi, které denně pociťujete ve své těsné blízkosti mezi sousedy. A to ještě ani nevíme, jestli adresáti už čelí otevřeným útokům davu. Teprve až z roku 177 je dochováno podrobnější líčení o lidovém pogromu na křesťany v Lugdumu, dnešním Lyonu, který přerostl v rozsáhlou represi římských úřadů. Tamní křesťané o tom napsali dopis souvěrcům do Malé Asie, který se tam dochoval. Jo, takže úřední postih může ovšem následovat. Od pomlouvání je jen krůček k tomu, aby se některý horlivější soused, třeba který má zálusk na udavačskou odměnu, obrátil na úřady a ty sousedy udal. Avšak už tyhle ty drobné ústrky jsou dost protivné na to, aby se člověk i mezi svými cítil jako na jehlách nebo jako na pekáči. No. Takže tady tenhle ten výklad vlastně jako říká, že v podstatě ty křesťané, jak žili jako tím takovým jako odlišným způsobem života od ostatních, tak vlastně byli předmětem různých pomluv a klevet a různých podezření ze strany svého okolí. A to je něco, co vlastně je určitým způsobem nějak jako pálilo nebo je trápilo. Jo? A to je v tomhletom verši, to tady vlastně ten Petr spojuje s kázáním Pána Ježíše nahoře. Jo? Že tam říká, ale radujte se, že máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, dokonce a jásali, doslovně, až se objeví jeho sláva. To znamená, že tenhle ten text navazuje na to Ježíšovo blahoslavenství, blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Vidíme, že tady tenhle ten, to spojení, to Petra a s tím horským kázáním Ježíše, tady je jako očividné. Jo?
Ale já řeknu, co nám řekl dneska Péťa v kostele, že jo? Péťa přišel ministrovat a už rovnou to na mě chryl, tak to prý říkal i v zákristí. paní učitelka na angličtině řekla Ježíšku na křížku a Peťa jí řekl, že to se neříká. A paní učitelka jako mu řekla, no to se říká, někdy se to i musí říkat. Potom tam někde rozdávali ve škole bonbony a on si odmítl sít bonbon, protože je postní doba. No tak se dozvěděl, že je blbej. A že, no prostě, že věří takové věcem, jo. Takže tím si říct, bylo to tenkrát a je to dnes, do dneška, zažívají to i malí děti.
Ano.
Statečnej Peťa, no.
Jo, jo, a my jsme pak jako s Peťou ještě no. diskutovali, jo, jak to...
Co jsi mu na to řekl?
No, já jsem mu na to řekl, že... já nevím, jak se ta diskuze dál vedla, ale myslím si, že to bylo jako dost dobrý. Že totiž jako, že on měl pravdu. Já jsem řekl, že máš pravdu. To si řekl jako dobře, ty učitelce, protože ona vlastně jako, že jo, to porušila druhý přikázání, řekněme. Ale já jsem řekl, ale ta paní učitelka není věřící a ona vlastně jako neví, že se to nemá. A ty to víš, protože jsi věřící a ona to neví. A tak je, a on říká, no a to je taky hřích, ne? Já říkám, no hřích to je. Je to špatně, že to říká, ale neví o tom, že si tím vlastně jako škodí, nebo že si tím jako ubližuje, protože každý ten hřích něco jakoby s náma dělá. Pán Bůh nás za ty hříchy hnedka nepotrestá, ale ten hřích je něco jako špatného, co nějak proměňuje k horšímu to naše srdce. A já jsem říkal, a ty jako když seš věřící a víš, že se tyhle ty věci neříkají, tak vlastně si to svoje srdce vlastně chráníš od toho, aby nebylo vlastně tím hříchem jako pokažený. No a já říkám, ale to není hnedka, že se to pozná, že ten člověk má to srdce špatný. To je třeba, to se pozná až někdy třeba až třeba po smrti, až v nebi, jo, protože, a on říká, no to jsme se učili na náboženství, že je očistec. No, já říkám, a to je přesně ono, že ten očistec, my nevíme, jak vypadá, ani nevíme, jaký jsou tam ty tresty. On říkal, tam jsou ty tresty, které musíme za ty hříchy mít. A já říkám, ty tresty nevíme, jak vypadají, ale představ si to, jako když máš jako oheň, do kterého hodíš ten špalek, a to jsme my. Čím víc je ten špalek mokrej, tak tím víc vlastně to v tom ohni jako syčí ten špalek. A my potřebujeme, aby se to dřevo vlastně rozhořelo tím plamenem, protože ten plamen to je Bůh a my potřebujeme hořet stejným plamenem, jako hoří ten Bůh. No a čím víc jsme mokrý, čím víc vlastně jako nejsme s tím plamenem vlastně na stejné teplotě, no tak tím víc je to pro nás těžký. A to jsou ty tresty, tak si to můžeme třeba představit. Ale takhle přesně to není, to je jenom obraz, to je jenom jako připodobnění. Je tak chytrý, on tomu nakošemu rozuměl.
On fakt tam působí boží milost, o tom jsem přesvědčena, ten kluk není průměr. No já jsem se zmohla jenom na to, že jsem mu řekla, no tak se za tu paní učitelku pomodlíme a pustíme to z hlavy. No tak jsem ráda, že jsi mu dal k tomu fundovaný výklad.
No. No ono totiž jako, jeho totiž jako trápilo. Jestli když ta učitelka vlastně jako to má na háku, jako to boží jméno nadarmo, tak jestli on, když to jako na druhou stranu, jako mu na tom záleží, tak jestli to opravdu, jestli se to vyplatí, jestli je to dobře, jo, jestli je to tak správně. Já jsem říkal určitě ano, protože vlastně jako žít a vyhýbat se hříchu, ale naopak vlastně jako žít ve spojení s Bohem, je něco, co nás vlastně proměňuje a k dobrýmu. A proměňuje nás to vlastně jako do té, a to už jsem pak neříkal, ale to už je teďka, že jo, že čím víc jsme vlastně ve shodě s Bohem, tím víc jsme vlastně mu podobní. No a to je vlastně smysl našeho života, že jo, abychom se připodobnili s Bohu. Jo, ty hříchy nás vlastně jako s ním nepřipodobňujou.
Vzdalujou.
No, určitě nám v tom jako škodí, no. Mně se líbil krásný obraz Tomáše Špidlíka, někde mám schovaný nějaký starý exercicie, který on kdesi měl. A on říkal, představte si, a on to jako říkal tak jako vypravěč, dobrý. Představte si, že náš lidský život to je jako když Bůh spolu s námi maluje ten obraz. Jo, a on si Bůh vlastně udělal takové, rozvrhl si ten obraz, jakože to je krásná třeba louka. Jo, a teďka tam maluje ty různé ty květiny a ten, tady bude rybník a to. A teďka, když uděláme hřích, tak tam jako uděláme nějakou kaňku. No a když ten hřích jako Bohu vyznáme, tak vlastně to boží odpuštění neznamená to, že ten hřích najednou zmizne. Ale ta kaňka tam zůstane, to už jako se neodstane. Ale Bůh řekne, no ale tak já jsem představoval si, že tady původně má být, řekněme, nějaký, já nevím, třeba květina, a teď je tady ta černá díra, no tak změníme ten koncept toho obrazu a tady, jak je to černá kaňka, tak to využiju jako, že to bude prostě jako otvor do nějaký jeskyně. No a Bůh změní koncept toho obrazu a začne vlastně spolu s tím, s tou kaňkou, vlastně ten obraz domalovávat. Už nebude takovej, jak si původně Bůh umyslel, ale už bude jiný, ale stejně bude boží. Jo? Což mně přijde jako geniální. Že to odpuštění toho hříchu je, že my ten hřích vlastně zapojíme do toho celku toho našeho života s Bohem.
Mě tam zaujal ten 17. verš.
Ano.
Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího.
No.
Tak ja neviem, možno, že si to nedokážem ako nejak uvedomiť viac spätne, ale vlastne mi prišlo, alebo mi príde, že vlastne keď niekde v kresťanských kruhoch alebo tak, sa nejak akože Boží súd alebo tak, takže vlastne väčšinou sú kresťania tí, čo si akože mydlia ruky, že jo, my sme tí v suchu. A nikdy si nepamätám, že bych niekde ako sa stretol s nejakým názorom, že to práve ako keby začne u kresťanov. To mi príde jo. Ako...
Ono je to i ve starým zákoně. Myslím si, že to bylo, myslím, u proroka Ezechiela, že je to nějaký ten boží anděl, který má vyjít a vlastně potrestat ten Jeruzalém, který vlastně se obrátil od Boha. A nejdřív řekne... jdi a označ znamením té, nebo tím znamením křítavu, všechny ty, kteří vlastně se neklanějí tomu božstvu slunce. A pak řekl druhému andělovi, a teď jdi a bij všechny, kteří nemají to znamení na svém čele. Začni od domu božího. No, protože tam jako v tom Ezechielovi to začalo prostě mezi kněžíma, který vlastně v tom chrámu uctívali Boha. Takže ve shodě vlastně jakoby s písmem je to vlastně opravdu ten soud začíná vlastně jako od božího domu. Ale samozřejmě bylo by velmi zajímavé, co nám tomu řekne třeba komentář, že jo? Že tam mají jako víc takhle jako míst, který jako jsou s tím spojený. No, ano.
No, mně se zdálo právě taky, že je to strašně docela těžký, aby člověk se dostal, tedy aby dostal tu milost, že bude souzen, jsou ty křesťani, to je opravdu docela síla, no. Ale musí být člověk opravdu toho Boha mít rád a nejenom to předstírat, no, tak asi.
Ano. Jo.
Mě tady je, jak si nám vytisk ty, tak úplně na konci toho druhého papíru, poslední tři řádky, třetí řádek od konce. Poslouchat bez utrpení je lehké. Ovšem, jestliže člověk doufá v Boha v situaci utrpení, potom se osvědčil ve víře. To samozřejmě si hned vybavila pacienty. Když se modlí, tak vlastně tím, že se modlí jakkoliv, i kdyby, já nevím, prostě jakkoliv, tak tím prokazuje víru, protože jinak by asi se nemodlil, když by nevěřil. Ale pak jsem si uvědomila, že tady do toho spadají i ty lidi, kteří se třeba neumí modlit a o modlitbu prosí. A takových je strašně moc. Když jim teče do bod, tak fakt prosím vás, modlete se, aby.
Ano.
Takže jestli pak o nich platí, že se osvědčili ve víře, tak to je úžasný.
Mhm. Jo.
tak po každém chce asi Pán Bůh něco jiného, komu bylo více dáno, že ale tak i tyhle lidi, co v zoufalé situaci prosí o modlitbu, tak se vlastně osvědčují ve víře na jejich úrovni asi, jak jsou toho schopni.
Jo, já tomu fakt jako věřím, že Bůh jako chce a touží po spáse každého člověka. A prostě některý lidi hold promarnili ten čas, aby věděli, jak se modlit třeba, nebo tak, oni se modlí, ale oni prosí třeba nás, o kterých si myslí, že máme k Bohu blízko, abychom prostě jim pomohli v tom. A tak to je ohromnej jako úkon milost, jako takový skutek milosrdenství, když jim s tou modlitbou pomůžeme přímluvou. Teď mě to tady oznámilo před minutou, že nám to utne za 5 minut, to znamená teď už za 3,5 minuty, takže se chci domluvit. Budeme se připojovat znova? Nebo nám to takhle stačí?
Tak já jsem vyčerpala, co jsem si tady tak udělala poznámky.
Jo.
Mě k tomuto napadlo ještě jedna věc, jak to stihneme, tak jsem vyčerpal tiež. A to právě k tomu, co Maruška vravela, tak mi to přišlo jako, že v núdzi poznáš priateľa, alebo že prostě, jakože pokiaľ je mier, tak jakože ťažko sa zrodí nejaký hrdina. Takže keď niekoho, ako keby si žije celý život tak nejak akože v klídku, tak je tie podmienky na stretnutie Boha sú vlastne strašne ťažké. Niekto žije celý život šťastný, pohodlný život, tak akože pre neho to veľmi ťažké nájsť toho Boha, pretože skutočne sa zamyslieť nad tým a akože nedá si tú námahu, no takže to, že ho to niečo priškripne, tak ho to donúti sa zamyslieť a vtedy je ochotný akože tomu venovať ďaleko viac priority.
Áno. Jak to je bohatý do Božího království, že jo? A častokrát ne, protože je bohatý, ale myslím si, že právě proto, že si neuvědomuje, že Boha potřebuje. Ne proto, že by bohatství samo o sobě bylo vlastně asi vylučující překážkou, si myslím. Je spousta bohatých svatých, že jo?
Jo, o tom byla ta kniha Jonáš, že Jonáš mal dostatok bohatstva na to, aby se mohl vydat na konec světa tehdejšího mysliteľného, aby ušel od Boha. Tak tam právě byla ta paralela s tím bohatstvom, že bohatstvo umožňuje se zakopávat za svoje cesty a nezveriť to Bohu.
Jo.
Já zdravím Burkovi do Itálie.
Ano.
My jsme na jednom telefonu, protože Jirkovi to nějak nejde. Webex mu nějak nezdařil, takže se koukáme a jdeme přes mobilní data, tak zase šetřím kameru, aby jsem toho moc ne...
Jo. Tak jo. Tak
jsme rádi, bylo to krásný dneska, teda ten úryvek i to vysvětlení, to bylo teda podrobný hodně.
No, a to jsem tady je k tomu úryvku 20 stránek v tomhletom. 20 stránek. No. Tak jo, tak se pomodlíme a dáme požehnání.
Děkuji.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. Amen. No a tak ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
Ať se Burkovi vrátí, Burkovi vraťte se v pořádku. Domů.
A Pavlo, dej vědět, až pojedeš do porodnice.
Dám.
Pomůžu ti tlačit.